Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri sentýabryň ahirine çenli Türkmenistandan Russiýa gitmedik talipleri harwy gulluga alyp başlarlar. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumat Türkmen prezidentiniň Türkmenistanda harwy gulluga çağırşy wagtlaýyn ýa-da süýşürmegi kanunlaşdyrýan täze kanuna gol goýandan bir hepde soňa gabat geldi. Türkmen News neşiriniň maglumatyna görä Russiýa ýokary kujaýlaryna okuwa kabul edilen talipler 1-nji oktýabrdan öň ýurtdan gidip ýetişmese, onda olaryň harwy gullugy ýa-da süýşürmek baradaky resmi namalary öz güýjüni ýitirer. Neşirin 7-nji sentýabrda çap eden habaryna görä, munyň bilen bagly şuňlar Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň konsulhana bölüminiň öňünde talip wizalaryny almak isleýän raýatlaryň uzyn nowatlary emele geldi.
Konsulhananın qoloyna nobatçılıq çekeyen Türkmen polisiyayı işgərlər binanın içine girmek isleyenlerden paralyarlar. 2000-3000 manat törenler desine diyenyali konsulhana girip bilyarlar. Pul vermedik rayatlar kəti nobatlarda heptelap qaraşmalı bolyarlar.
Deyip neşir berilyen paranın viza almağı kepillendirmeyendigini, dine binanın içine girmege mümkünçülük dörödyendigini hem belleyer. Neşire göre harbi kulluğu iyide süyüşürmek baradaki resmi namanın haysi düzgünleri esaslanıp 1-nji oktyabrda öz gücünü yitirecekdigi nämelim bolmağında galyar. Garaşsyz neşir käbir taliplerin vizasının ve uçur biletlerinin bardygyna garamazdan uçuru goy verilmeyendigini hem habar beriyar.
Kente migrasiya gulluğunun işgärleri munun sebäbini taliplerin okuwa kabul edilen universitetleriniň türkmen häkimetleriniň daşary ýurt ýokary hujaýlary barada tasdiklan sanawyna goşulmanlygy bilen düşündirýärler. Kentede Rus ýokary hujaýlarynyň alynan resmi namalarda poşta möhürüniň ýokdugyny bahan edýärler.
Dilip habarda aydylýar. Adatlygy bu maglumatlary özü ýurdu içinde habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak käderlikçe başartmady. Şeýlede bu düzgünleriň beýleki ýurtlarda okumağa gidýän taliplere degişlimi ýa däldigini hem anyklap bolmady. Bu barada resmi metbuatda hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumat Türkmenistanda harwy gulluga çağırşy wagtlaýyn ýa-da süýşürmegiň kanunlaşdyrylmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. Hökümetçi Türkmen Partal neşirinin habarına göre täze düzgün yaşlar barada devlet siyasat hakkında Türkmenistan'ın kanununun rejelenen görünüşünde göz önünde tutulýar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow täze kanuna Maktumul adynaky yaşlar guramasynyň 7-nji gurultayynyň çäklerinde 1-nji sentýabrda gol çekdi.
Yaşlarda okuwyň üzniksizligini gazanmak we olary hünäri ugrukdurmak maksady bilen umum bilim edarlarını tamamlayan yaş oğlanların yokori ve orta hünär okuw mekteplerinin giriş sınavlarına katnaşmagy üçin bir gezek mümkinçilik töretmek şerti bilen Türkmenistanda mundan beýlek 18 ýaşyny doldurýan ýigitleriň harby gullugy çağırış möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler.
Dip hökümetçi neşir ýazýar. Ýatlasa kanuna bu ýitgötmeleri girdimek barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji iýunda Aşgabatyň maslahatlar köşkünde ýaşlar bilen geçiren maslahatynda teklip edipdi. Bu teklip we onuň kanunlaşdyrylmagy adatlygyň daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desine harby gulluga çağırylýandygy. Şuňa meňzeş tejribäniň ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda hem gaýtalanýandygy baradaky habarlarynyň ýidiýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz yerli harwy bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan desine harwy gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harwy puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary mekteplerden ýa-da aeroportdan göni goşun gulluguny almak tecrübesi sonku bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Türkmenistanda raýatlary harwy gulluga çağırmak çäreleri ýurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gezek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.